Milí posluchači, Jiří Korn nás teď náležitě rozněžnil, tak je potřeba, aby nás advokát Tomáš Liškutín zase trochu spražil. Tomáš Liškutín, spolupracující s organizací spotřebitel.net, je tady proto, aby pokračoval v tématu, které jsme začali už před 14 dny, tedy nákupy v e-shopech podle nového občanského zákoníku. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Tomáši Liškutíne, co jste nám ještě všechno neřekl, co je jinak v občanském zákoníku ohledně nakupování v e-shopech a čeho bychom si měli všímat? Například lhůta pro vrácení zakoupeného zboží. Je třeba tady v tomto případě rozdíl mezi kamennými obchody a e-shopy?
Ano, je tam rozdíl. Nový občanský zákoník zpřesnil lhůtu, po kterou se dá vracet zboží. Co se týče těch e-shopů, při prodeji zboží na dálky je ta lhůta 14-denní a zpřesnilo se její počítání. Je důležité si říct, od kdy ta lhůta běží, aby jsme věděli, do kdy to zboží můžeme vracet. Pokud je to jednorázová záležitost, jako například nákup telefonu, tam běží ta 14-denní lhůta od převzetí toho zboží. Pokud je to nějaké dílčí plnění, jsou to třeba 3 encyklopedie po sobě, první dojde v lednu, druhá v únoru a třetí v březnu, tak ta 14-denní lhůta pro všechny 3 encyklopedie začíná běžet až v tom březnu. Tam ještě je na rozmyšlenou. A pokud je to opakované plnění, což jsou třeba například dodávky energií, tak tam to běží od prvního dne, kdy ty dodávky začaly, ta 14-denní lhůta. To je lhůta zákonná. Vedle toho může být lhůta smluvní, to znamená, ten e-shop může poskytnout možnost vracet zboží i po těch 14 dnech, třeba nadstandardně 4 týdny, nicméně v takovém případě si spotřebitel musí zkontrolovat, co pro ten třetí a čtvrtý týden ten prodávající požaduje. Protože už to není zákonný právo, je to smluvní, tak si může stanovit nějakou podmínku. Například, že to zboží nesmělo být používáno, že tam bude originální visačka, že bude v původním obalu nebo s původní účtenkou.
A pro tu zákonnou lhůtu, jaké může prodávající vznášet požadavky?
Prodávající nemůže vznést žádný požadavek. A náš občanský zákoník provádí evropskou směrnici, která stanoví, že nelze spotřebitele demotivovat od vrácení zboží. Nicméně neměli by si z e-shopu udělat spotřebitelé půjčovnu, že si zakoupí fotoaparát, odjedou na týdenní dovolenou do Chorvatska, kde ten fotoaparát použijí a vrátí ho se známky opotřebení a s pískem v optické mechanice. V takovém případě samozřejmě občanský zákoník dává možnost tomu prodávajícímu přiměřeně snížit tu vracenou kupní cenu, což ale u foťáku, který má písek v optické mechanice, vidím, že to přiměřené snížení by mohlo být klidně 90%. Skutečně nedá se z toho dělat půjčovna. Těch 14 dní není na používání, ale je to na vyzkoušení. To znamená, to vyzkoušení by mělo odpovídat zhruba tomu, jako když se ten výrobek předvádí v obchodě. To znamená, můžu si na foťáku zkusit udělat nějaké fotky, boty si mohu obout, projít se v nich doma, zůstat v nich nějakou chvíli, jestli mě tlačí, netlačí. Rozhodně a vyzkoušením není to, že se v tom projdu někde ve sněhu, který je posolen technickou solí v zimě.
Vy máte takové plastické příměry. V každém případě se asi některé věci jen těžce dokazují. A to jak prodávajícímu, tak i kupujícímu. Řekněte mi, když budu toto zboží vracet, musím v té zákonné lhůtě dokládat tedy originální účetní doklad nebo ne?
Nemusíte dokládat originální účetní doklad, dá se to nahradit jinými prostředky, například výpisem transakce, když vám dojde z banky o transakcích platební kartou, tam to může být zaznamenáno, je tam obchod, v kterém jste to zaplatila a je tam napsáno také částka. Podobně, když to přebíráte na dobírku, tak o tom taky máte nějaký doklad, případně se dá doložit PDF, vytisknout kopie a tak dále.
Kdo hradí při, řekněme, oprávněném vrácení zboží, tedy v zákonné lhůtě neopotřebovaném, kdo hradí poštovné?
Poštovné musíme rozdělit na dvoje, protože jednou putuje to zboží od prodávajícímu ke spotřebiteli a v případě vrácení potom ještě putuje od spotřebitele zpátky k tomu prodávajícímu. Takže co se týká toho poštovného, které bylo zaplaceno za pohyb zboží od prodávajícího ke spotřebiteli, tak to jde k tíži prodávajícího, nicméně jenom to nejlevnější poštovné. To znamená, pokud si objednám přes e-shop pračku za 5 000 a nejlevnější poštovné za první dveře je 100 korun a výnos do čtvrtého patra je za 400 korun, potom zjistím, že ta pračka se mně nevejde do koupelny, takže ji budu vracet, tak ji vrátím, ale místo 5 400 korun, co jsem zaplatil za pračku, včetně výnosu do čtvrtého patra, mi ten prodávající vrací 5 100 korun za tu nejlevnější možnost toho přepravného. A to poštovné, když já to zboží vracím, to znamená od spotřebitele směrem k prodávajícímu, tak to si musí zaplatit sám spotřebitel.
Milí posluchači, pokud ještě i vám není něco jasného ohledně nákupů v e-shopech, nejste si jisti a třeba vám ještě e-shopy úplně nepřerostly k srdci, protože se právě bojíte, že v případě, že se vám zboží nebude líbit, tak teprve vypukne to správné martýrium, tak nám můžete zavolat na číslo 22 155 25 25 nebo 24 24 anebo mailovat na jejakaje@rozhlas.cz. Pokud se chcete zeptat na něco prostřednictvím SMSky, tak musíte vyťukat R2, mezera, je jaká je, mezera, text vašeho dotazu na číslo 90 777 04. Posluchači milí, nákupy v e-shopech, to je téma rubriky Rodinné finance s magistrem Tomášem Liškutínem. Dovolal se k nám posluchač, přejeme hezké dopoledne, můžete se ptát.
Dobrý den, tady Šebestová, prosím vás pěkně. Chtěla jsem se optat na tohleto poštovný, jak je, když něco objednám, je to vadný, je to rozbitý, pošlu to zpátky. Kdo teda platí poštovný potom?
Ano, ano. Paní Šebestová, pan Tomáš Liškutín kýve hlavou, ví.
Děkuji za dotaz. Teď je potřeba rozdělit, jestli odstupujete od smlouvy, tam vracíte zboží, protože jste si ho vyzkoušela a nevyhovuje vám, anebo máte možnost zboží reklamovat. U té reklamace máte výhodu v tom, že je-li oprávněná, pak související náklady s tou reklamací, jako je například poštovné, nese prodávající. Nicméně, pokud zvolíte reklamaci, tak nezbývá, než počítat s tím, že prodávající má 30-denní lhůtu na posouzení té vady, že ji může zamítnout a případně se nedostanete zpátky k těm penězům, hleda, že byste si nechala udělat znalecký posudek a soudila se. Což u drobného spotřebního zboží není úplně ten nejefektivnější způsob řešení sporu, takže pokud vy se rozhodnete na místo reklamace to zboží vrátit ve 14-denní lhůtě, takzvaně odstoupit od smlouvy, uvedete tam ten důvod, že bylo vadné a proto vám nevyhovuje, tak sice k vaší tíži půjde to poštovné, nicméně máte jistotu, že ten prodávající vám musí vrátit peníze.
V každém případě, ale svým způsobem jsme na tom, ať tak či tak, tratní.
No, nejste na tom tratní, pokud půjdete tou cestou reklamace, tam teda všechno půjde k tíži prodávajícího, pokud skutečně tu vadu způsobil on, to znamená spočívá ve špatným materiálu toho výrobku nebo ve špatném výrobním postupu, který byl při tom výrobku použit, případně došlo k poškození během přepravy od prodávajícího ke spotřebiteli. Jo, ale potom teda ten spotřebitel musí podstoupit riziko zamítnutí reklamace a to, že 30 dnů je na posouzení.
Tak, takže už každý z nás se musí rozhodnout, co udělá. Já teď zvedám znovu telefon a ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
To já, jo?
Jste to vy.
No, dobrý den. Já mám jenom takový dotaz. Koupil jsem si přes e-shop hodinky, za dva dny přestali jít, psal jsem jim. Oni mě odepsali, že tam musí být, ať pošlu reklamační list, ale v tom v ty obálce, co mě poslali, vůbec žádný reklamační list není. Tak jak to mám udělat? Já se s nima komunikoval přes internet a oni furt reklamační list, ale já ten reklamační list já jsem dostal, akorát přes poštu mě to poslali, jo, že prostě jenom papír, nic jiného.
A jak dlouho je tedy celá ta situace stará?
Je to tři neděle měsíc stará.
Tři neděle měsíc stará, tak to jsme zanedbali tu povinnou lhůtu. Povídejte, pane Tomáši.
Neznám všechny okolnosti případu, ale z toho, co posluchač zmínil, podezřívám prodávajícího, že tu elektronickou komunikaci
prodlužoval
záměrně, aby právě uplynula ta 14-denní lhůta, kdy neposuzuje, jestli s tím odstoupením smlouvy bude nebo nebude souhlasit. Prostě to odstoupení od smlouvy platí okamžikem doručení a ten prodávající nemá možnost s tím cokoliv dělat. V té chvíli je to platné a účinné. Ale abychom se vrátili zpět k nějaké praktické radě pro posluchače. Co se týče reklamačního řízení, tak nemá žádné speciální náležitosti. To znamená, nemusíte mít nějaký speciální standardizovaný formulář. Pokud to zboží má nějakou vadu, tak stačí napsat, od koho ta reklamace je, tedy od vás, k jakému e-shopu, jakou vadu vytýkáte a jakým způsobem si přejete, aby ta reklamace byla vyřízena, napíšete datum a podpis. Ten reklamační dopis může být na 3-4 řádky, jenom aby byl dostatečně určitý, vidělo se od koho, komu a o co jde. K tomu přiložíte to zboží a pošlete to na adresu toho e-shopu a v tomto případě už se nejedná o odstoupení od smlouvy, jedná se o tu před chvíli zmíněnou reklamaci a v takovém případě doporučuji si schovat podací lístek. V případě, že reklamace bude oprávněná, máte právo i na proplacení těch souvisejících nákladů na poštovné.
Ale asi je dobré v takovémto případě, když se nám prostě po dvou dnech ty hodinky pokazí, je okamžitě zabalit, poslat zpátky a odstoupit od smlouvy?
Já bych na tom místě posluchače takto postupoval, byť bych musel zaplatit to poštovné ode mě k tomu prodávajícímu. Myslím si, že je to časově i finančně daleko efektivnější, než se pouštět do reklamačního řízení a potom řešit případný spor, pokud se s prodávajícím nezhodnu, jestli ta vada je vinou na mé straně nebo na jeho.
A nemůže tady v tomto případě hrát roli ta mailová korespondence, že náš posluchač řekne, já vám od začátku píšu, od třetího dne, že prostě ty hodinky nefungují a že ten reklamační list nemám.
Tak ta mailová korespondence uvádí toho posluchače nějakým způsobem trošku v omyl, ale ne k nějakému právnímu jednání. Ono podstatné je, pokud by před nákupem prodávající uváděl spotřebitele v omyl o takové skutečnosti, o které ví, že bez ní by spotřebitel to zboží vůbec nenakoupil. Něco takového zásadního v té předsmluvní komunikaci. Ale to, že někdo tahá za nos tím, že se neorientuje v reklamačním řízení, tam se těžko hledá nějaká právní pomůcka, protože platí to staré okřídlené neznalost zákona neomluvá.
V každém případě bych našemu posluchači doporučovala, ať si tu mailovou korespondenci schová. Třeba se mu ještě bude hodit. Zvedám další telefon a ptám se, kdo tam.
Skřivánek, dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl bych se vás prosím zeptat. Před časem jsme kupovali k počítači elektronické zařízení, jak je volant pro hry.
Ano.
To se pokazilo. Poslali jsme to zpátky na reklamaci, ta byla vyřízená. Ale během jednoho měsíce se nám to opět pokazilo. Poslali jsme to opět zpátky a zařízení vlastně přišlo zpátky jako nevyzvednutá dodávka. Načež jsme teda opět jsem zabalil a znovu jsem to ještě jednou poslal a vlastně to poslali to zpátky. Prostě nereflektují na tohleto. Obrátil jsem se tady s tímhletím problémem na Českou obchodní inspekci. Ta to prošetřila, poslala mi teda odpověď, že ten prodávající postupuje proti zákoně a že proti ním zahájil nějaké řízení. Nicméně, Česká obchodní inspekce mě nebude vlastně řešit jako další postup, jak se mám domoct svého práva. Chci se ptat, co mám teda dělat, jestli se mám soudit, nebo jakým způsobem tohoto řešit, protože ten prodávající vlastně dělá mrtvýho brouka.
Ano, a vy už jste vlastně zaplatil dvoje poštovné navíc.
Dvoje poštovné navíc. Mám to všechno dokladované, mám dokonce i dokument od České obchodní inspekce, ale nevím, jako to
dám teďka. Jasně, povídejte, Tomáši.
Je to přesně, jak říká posluchač, Česká obchodní inspekce může ukládat pokuty, ale nemůže říct prodávajícímu, jak konkrétně má s tou reklamací naložit. V případě spotřebitele vidím nyní jasný postup. Přestože si společnost tu zásilku nepřevzala, okamžik, kdy si ji mohla převzít, se považuje za okamžik doručení. Tím pádem od toho převzetí běží 30-denní lhůta, ve které jednoznačně ten prodávající reklamaci řádně nevyřídil. Pokud reklamaci řádně nevyřídil, na zboží se hledí, jako by mělo vadu, která podstatným způsobem porušuje smlouvu. V takovém případě má spotřebitel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Doporučuji teda spotřebiteli, aby napsal prodávajícímu odstoupení od smlouvy pro nevyřízení reklamace ve 30-denní lhůtě a vyzval ho k vrácení kupní částky, uvedl číslo účtu a přiměřenou lhůtu na vrácení. Já si myslím, že přiměřená lhůta je 7 dní. V případě, že mu prodávající tuto částku nevrátil, může se obrátit na advokáta a ten se píše návrh na vydání platebního rozkazu a příslušný soud požádá, aby prodávajícímu přikázal částku vrátit.
A co poštovné v tomto případě bude už trojí?
To poštovné půjde k tíži prodávajícího. Uplatnil bych to v tom návrhu na soud ve vydání platebního rozkazu.
Tak doufujeme, že pan Skřivánek dopadne dobře. Pan Pacelce nás ptá, že si prostřednictvím internetového obchodu koupil kuchyňskou digitální váhu. Po obdržení zkoušel a zjistil, že 1 kilogram mouky na ní váží 660 gramů. To je skutečně možná drobná chyba u váhy. Takže ji druhý den vrátil prostřednictvím pošty a zaplatil poštovné 65 korun. Má nárok na vrácení poštovného? Nemá v tomto případě, vidíte.
V tomto případě nemá, zase záleží na tom, jak už jsme zmínili, pokud odstoupí od smlouvy, je to rychlá procedura, je to jistá procedura, ale určitou daní je za to poštovné směrem k prodávajícímu. Pokud se jedná o reklamaci, tak je to zdlouhavější a méně jistá procedura, ale její výhodou je zase to, že poštovné od spotřebitele k prodávajícímu jde k tíži prodávajícího.
Ptá se nás paní Vaňková, jak je to s poštovným při vrácení zboží v případě, že poštovné bylo zdarma nákup v akci. Je to nejnižší cena, či je nejnižší cena standardní za doručení? Má prodejce nárok na úhradu poštovného v případě, že si zboží nepřevzala?
Tak na toto se různí právní názory, protože někteří právníci, a já s tím spíš souhlasím, protože spotřebitel je slabší smluvní stranou, nepřevzetí té zásilky považují mlčky za odstoupení od smlouvy. A nicméně správně smlouvy se mají dodržovat. To znamená, a pokud si něco objednám přes e-shop, měl bych si to vyzvednout, vyzkoušet, a teprve ve chvíli, kdy mi to nevyhovuje, bych měl dát jasným způsobem tomu prodávajícímu najevo, že jsem od smlouvy odstoupil. Nicméně, pokud ten prodávající požaduje vrácení poštovného, když to bylo v akci zdarma, a myslím si, že by mohlo být trošku velkorysý a to poštovné odpustit. A kdyby tak neudělal, tak je na spotřebitelce, jestli to poštovné zaplatí, nebo jestli případně půjde do toho soudního sporu a uviděli bychom, ke kterému právnímu názoru by se pan soudce přiklonil.
Ještě nám napsal pan Miloslav, že jak to tak poslouchá, tak nemá smysl něco si kupovat přes internet. Koupil si zboží cirka za 200 korun, nevyhovala velikost. Jinou neměli, tudíž jsem jim měl poslat zboží zpátky. Oni mi pošlou zpět mé peníze, já musím zaplatit poštovné. Oni si od té částky odečtou také poštovné za poslání peněz. Ono je lepší to pak hodit obě do popelnice. Myslíte si, že i toto je v podstatě někde vývod z našeho internetového nakupování?
Tak myslím si, že tato zkušenost posluchače je cenná a bude příště rozdělovat nákupy, které jsou drobnější, které učiní pravděpodobně v kamenné prodejně a potom nákupy, u kterých třeba rozdíl cenový je významnější a kde se nakupování na internetu vyplatí.
Finančně vyplatí. Tak Tomáši Liškutíne, já vám moc krát děkuji, budu se těšit opět za 14 dní a ještě jednou díky za dobré rady.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Milí posluchači, buďte obezřetní nejenom při nákupech v e-shopech, ale samozřejmě také v kamenných obchodech.
Voids of the silence. Pásmíci samoty. Voids of the loneliness. Pásmíci mlčení. Voids of the silence. Pásmíci.
Vzpomínám si, že když jsem jako mladá provázela na hradě, tak na průčelí toho hradu, na jižním křídle, byly velké sluneční hodiny. A já, když jsem chtěla zkontrolovat, jestli mě ta výprava poslouchá, jestli mě vnímá, tak jsem do toho svého výkladu vždycky zakomponovala informaci, že se v roce 1836 ty sluneční hodiny zastavily. A když se nikdo z těch lidí nezeptal, co to je za nesmysl, tak jsem věděla, že mě zase tak moc neposlouchají. Teď možná budete mít úplně stejný pocit, když vám řeknu, že v Budapešti mají největší přesýpací hodiny na světě, ale bohužel jsou to také největší přesýpací hodiny, které nefungují. Já neskouším, jestli mě posloucháte, to jenom náš kolega Gregor Martin Papuček nám poslal tuto informaci z Budapeště. Místní jsou z toho smutní a rozčarovaní. Turisté se ale vždycky zaradují, na jaký zvláštní objekt narazili. Navíc na jednom z nejatraktivnějších míst maďarské metropoly. Původně obrovské kolo času postavili kvůli přelomu tisíciletí. Mělo se přetočit jednou za rok, na Silvestra, ale přestalo fungovat. Pak ho zkusili rozpohybovat při vstupu Maďarska do Evropské unie, ale kolo už zase roky stojí. Že by nějaká řeč znamení? Náš spolupracovník Gregor Martin Papuček si pod tímto nefungujícím kolem a pod touto časomírou, která čas neměří, alespoň pěkně popovídal s některými zahraničními turisty.
Chtěla jsem představit, jak to происходит, да?
Mám šťastie na tieto dve ruské dievočky. Stoja pri kolosálnom kolese prekvapene. Odtrhli sa od svojej turistickej grupy. Sprievodca im o tom zrejme dačo rozprával. A tak si predstavovali, ako sa tu na Silvestra schádzajú masy ľudí a keď sa koleso otočí o 180 stupňov, začnú kričať hurá, nový rok.
Nový god, da, tak bylo?
Nie, nebolo to celkom tak, hoci ruské turistky niečo tušia o prapôvodnom poslaní tohto objektu na Širokánskom, niekdajšom manifestačnom námestí, kde je aj obrovské parkovisko pre turistické autobusy. Pôvodne to mala byť senzácia. Koleso času sa malo pohnúť na Silvestra roku 2000. Spomínate si na tú celosvetovú eufóriu? Budapešť vymyslela obrovské koleso vo vnútri s presýpacími hodinami, v ktorých mal padať nie piesok, ale akýsi večný granulát. Mala to byť senzácia. Priamy prenos zo štartu plánovali všetky svetové televízie, len ako si peniaze chýbali na realizáciu. Poznáte to? Typický stredoeurópsky príbeh. Skapalo to. Až nastala ďalšia znamenitá príležitosť, vstup Maďarska do Európskej únie. A ja som osobne prispel. Vyčkal som dlhý rad záujemcov, ktorí lyžičkou naplňali nádrž, aby sa malo čo presýpať, keď sa bude koleso už v šťastnej členskej krajine únie pretáčať na mieste. Aj sa to zo 3-4 razy podarilo, no už 5 rokov koleso opäť stojí. Nemá ho kto prevádzkovať, nie sú peniaze, nikto ho nechce ani kúpiť. Pritom ide o pekný kus mramoru, 60 tón s 8-metrovým priemerom a 2-metrovou hrúbkou. Ale nefunguje a pôvodné i druhé poslanie kolesa času pomaly padá do zabudnutia. Alebo nie?
Nem vagyok biztos benne az Európai Uniós csatlakozáskor.
Mladý muž váha, ale marí sa mu, že by to malo pripomínať vstup Maďarska do únie. Koleso malo ukazovať plynutie času, ale to nerobí. Keby fungovalo, mohlo byť miestnou atrakciou. Ale takto je len smutným mementom. Dvaja chlapci, ktorí poskytujú rôzne služby turistom, najviac však menia valuty, tiež sú smutní, rozčarovaní. Prečo to nefunguje? Bol to úžasný vynález, veľký nápad. Prvý cudzinec, ktorý sa tu objaví, je mladík z Bulharska s dvoma dievčatami. Nemá šajnu, čo to tu je. Práve teraz prišli, akurát sa vyfotili. Páči sa mu ten okrúhly kus mramoru, fascinuje ho, neveriacky počúva, keď mu vysvetlím, čo to malo byť, a teraz sa to nekrúti.
Ne, siga sa nevrtí.
I don't know. I have no idea.
Dve dievčatá z Pobaltia sa hrobia, že nevedia ani to, čo sú to pieskové, teda presýpacie hodiny. Zdá sa, že cudzinci nie sú až takí smutní ako Maďari. Aj dve rusočky sa len smejú a neveriacky sa ma pýtajú, prečo sa tu ten piesok nepresýpa, keď im to raz turistický sprievodca povedal. Sú však neuveriteľné, pretože oni utešujú mňa, aby som si z toho nič nerobil. Koleso ani nie je zaujímavé, proste je to tak. A potvorky jedny so šibalským úsmevom v očiach sa mi vysmievajú, že čo už, pre nich by to mohol byť suvenír. Veľký suvenír.
Suvenír. Большой сувенир.
Z Budapešti Gregor Martin Papuček, Český rozhlas.
Love, love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love, love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love, love changes everything. Brings you glory, brings you shame.
Slyšeli jste píseň z muzikálu Love Changes Everything a my se teď podíváme na mnohem méně poetičtější segment jazyka i našeho života, protože dnes si v cyklu Slovo nad zlato vysvětlíme obrat odkráglovat. Je pravda, že myslím si, že velmi ho používáme ve spojení se středověkem a pak se tento termín poměrně ustálil v našem slovníku v 90. letech, kdy také získal své opodstatnění. Ale díky cyklu Slovo nad zlato, který připravila Jitka Škápíková, se teď dozvíme, jaký je původ tady tohoto slova, který nevěstí ale vůbec nic dobrého.
Když se řekne
odkráglovat,
připravit někoho o život.
Slovo pochází z německého abkrágln, odstranit, odpravit, oddělat, zabít.
A možná máme hledat původ ve slově krágen.
Hrdlo, krk, obojek, Límec, Límeček.
Z něhož vznikla hezká česká slova krajzl, krejzl nebo krejzlík.
Co má Límec společného se zbavováním života?
Něco přece. Odsouzeným před popravou kat uřízl límec, jednoduše, aby mu při sekání nepřekážel kus nějakého hadru.
Nejslavnějším českým katem jsem byl bezesporu já, Jan Mydlář. Pokud jste četli paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, víte o mně spoustu věcí.
Víme, Honzíku. Třeba to, že jste se narodil v královském městě Chrudimi. Byl jste synem městského písaře, vystudoval jste medicínu na Karlově univerzitě v Praze a katem jste se stal z lásky ke své sestřenici Dorotce. Ta otrávila svého nenáviděného manžela, mlynáře Vaňuru. Chtěl jste jí pomoci z vězení.
Páno, tak tohle všechno se o mně můžete dočíst, ale je to jen snůška nesmyslů a výmyslů pana spisovatele Svátka. A představte si, lidé jim věří.
Ale hlavy 27 pánů na staroměstském náměstí v roce 1621 jste stínal, nebo to je taky jenom pověst?
Kde pak pověst? Tohle je zrovna čistá pravda. Odkrágloval jsem je všechny. A právě o tom kráglování jsem vám přišel něco povědět. Chcete?
Hoříme nedočkavostí, pane Mydláři.
Jo, ale je to jenom pro silný povahy. Tak například, jak jsme ty, co vyrostli pro šibenici, mučili.
5. dubna 1614 byli v Praze souzeni dva vrazi. Před novoměstskou radnicí odsouzencům sedřeli ze zad tři pruhy kůže. Před staroměstskou radnicí a před domem zavražděného řezání pokračovalo. Potom jim kat rval rozžhavenými kleštěmi maso s prsou.
Jasně, běžná praxe.
Poté jim utěl pravice, jimiž se dopustili vraždy.
Bylo pak nutný kleštěma připálit pahýly, aby nám vrahouni moc brzo nevykrváceli.
Uťaté ruce byly přibity na pranýř uprostřed koňského trhu. Pak byli lotři lámáni kolem a potom rozčtvrceni a pověšeni na šibenici. Po částech.
To jsme si ale vybrali téma. Nemáte tam něco méně brutálního?
No, nemáme.
Zatímco při stínání sekerou odsouzenému lumpovi položili hlavu na špalek, při popravě mečem nebyl špalek nutný.
Odsouzenec klečel na zemi a smrtící úder byl veden nikoli zhora dolů, ale vodorovně zezadu na hrdlo. Pak už záleželo jen na katově zručnosti.
Jo, a jestli pak víte, proč se odsouzenému zavazovali oči? No přece, aby posledním pohledem nikoho neuhranul.
Problém byl, když se mistr kat utnul. Údajně nejspackanější poprava se odehrála ve Francii za dob Ludvíka 13. v Nantes. Protože tam zrovna neměli profesionálního kata, svěřili exekuci dvěma amatérům. Ti prý do odsouzeného zasadili 32 ran, než se jim ho konečně podařilo odkráglovat.
Stínání hlav ovšem bylo jenom pro lepší lidi. Pro obyčejný lotry byla oprátka a ženský, ty se zahrabávali zaživa.
Ve starých smolných knihách najdeme případy, kdy takto byla potrestána žena, která usmrtila vlastní dítě.
Dno mělkýho hrobu se pořádně vyslalo trním, šoupla se tam spoutaná ženská, zasypala se a nakonec jí kat zatlouk do srdce kůl.
To mělo sloužit nejen k rychlejšímu usmrcení oběti, ale i jako preventivní ochrana před potenciálním vampirismem.
Co kdybychom téma kráglování už konečně opustili?
No proč? Ještě jsem vám nepověděl spoustu zajímavostí. Víte třeba, jak probíhalo takový lámání kolem? Nebo narážení na kůl? Pečení na pomalým ohni? A to nemluvím o takových banalitách, jako je třeba trhání jazyka.
A to už opravdu stačí, pane Mydláři. Nebo vás budeme muset chytit za flígr, vyhodit vás ze studia ven?
No, napřed si mě pozvete a pak mě ani nepustíte ke slovu. Tak naschle. Naschle.
Ještě, že už šel. Ani jsme ho nemuseli chytat za tamto.
Za flígr.
Jo, s katem bych se teda přetahovat zrovna nechtěl. A cože to je ten flígr?
Taky výraz z němčiny. Znamená za křídlo.
Tak už jste, milí posluchači, slyšeli, co to znamená, když někoho odkráglujeme a kde se to slovo vzalo. Pravda, u nás je trošičku nadužívané tím, že občas říkáme, že jsme si odkráglovali klouby a Bůh ví, co ještě. V každém případě díky Jitce Škápíkové, Janu Hergetovi a dramaturgovi pořadu Danu Moravci teď víme, odkud se alespoň toto podivně znějící slovo, které zní, jako kdybychom vyplivovali hrách z pusy, tak kde se vlastně vůbec vzalo.
Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Než jsem se z půlce vyloup v samce, co má všechno pod palcem, v den svý šance na poslední jamce zaspal jsem. Ujel mi vlak, tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde do módy. Jo, stále mě to baví sázet se s osudem, byť čas utíká víc, než je milo. Stále věřím, že země ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráť a říkám si tak, ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem prosmík, než abych byl sobě v breku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Ujel mi vlak před rokem v dubnu, ještě jsem nezmoudřel a už zas blbnu. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty. Nevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co s tím. Jo, stále mě to baví sázat se s osudem, byť mám v kapse jen poslední kilo. Stále věřím, že země ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráť a říkám si tak, ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem prosmík, než abych byl sobě v breku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. 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 Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráť a říkám si tak, ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem prosmík, než abych byl sobě v breku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc.
Bof. Milí posluchači, pokud jste až doposud byli trošku přeospalí, tak pevně věřím, že vás tento rytmus Xindla X trošičku rozebral. Přestože nespíval o něčem moc veselém, ale o tom, že svým způsobem každý věk, který máme, můžeme vnímat, takže není úplně nejlepší. Já se v každém případě po 11. hodině zeptám Miroslava Zikmunda na to, jaký je dobrý věk a jaké jsou jeho staré zlaté časy. Ale to bude až za malou chvíli. Pro tuto chvíli máme pro vás připraven styl 2014. Pokud hledáte cestu ke zdraví s pomocí přírody, pak vás možná bude zajímat další pohled na takzvanou fitoterapii. Doporučuji, abyste poslouchali, protože Alena Kumstýřová má vždycky dobré rady. Provoněná péče o tělo i duši, jarní stylové téma s terapeutem Pavlem Cloudem. V rámci terapie bude právě dnes řeč o aromaterapii, Pavle.
Aromaterapie, o té již mluvil Hippokrates hodně, hodně dlouho před námi a ten používal třeba vonné vykuřování při moru. Potom zmínky o používání rostlin pro léčení nacházíme až do nějaké doby, kdy doktor Jean Valnet napsal knihu Aromaterapie. A to bylo v roce 1964, která je dodnes teda považována jako Bible aromaterapie. Všechny knížky o aromaterapii já je nemám moc rád, protože jsou nesmírně tlusté a poučné a myslím si, že pokud člověk nebude navštěvovat nějakou dlouhodobější školu aromaterapie, tak je vlastně se nenaučí ani nikde pořádně používat. Takže já zase jsem toto pro sebe a pro své klienty zprimitivněl a používám několik silic, několik esencí, které je přimíchávám do mých těch, jak jsem říkal, panenských nebo těch základních nosných olejů masážních a z těch potom dělám tu konkrétní masážní emulzi pro toho konkrétního jedince.
Vycházíte z havajské školy?
Z havajské školy vycházím proto, že si opravdu těch rostlin nesmírně vážím, považuji za živé bytosti a i ty esence z nich si nesmírně s vděčností a s láskou přimíchávám a myslím teda nejenom na to, jak je nejlepší namíchat, ale jakým nejlepším způsobem to potom i aplikovat, aby to bylo prospěšné pro toho klienta.
Pavle, většina lidí už asi opět nachází ten dávný vztah k přírodě, to souznění s tou přírodou, které vlastně nás právě může zharmonizovat a může nám pomoci. Nicméně jsou stále tací, kterým je cizí to chápání různých energií, to souznění vlastně třeba s určitými rostlinami. Takže co byste poradil právě těm, jak si najít tu cestu, jak se zharmonizovat právě třeba s určitými rostlinami, které jim poté mohou pomoci?
Každý člověk potřebuje dostat takové určité poučení od života a někdy to je tak, že ten člověk onemocnění takovou jednoduchou nemocí potom těžší, těžší a těžší a dostává se k tomu poznání přes ty nemoci. Já osobně vycházím z toho, že nevyžádaná rada je to nejhorší, co pro člověka můžeme udělat, takže i bych nechtěl dávat nějakou radu, jak na to konkrétně, ale myslím si, že to poznání toho, z čeho jsme vzešli a poznání vlastně moudrosti našich předků je, myslím, pro každého určitá cesta k tomu, jak najít cestu sám k sobě, což je teda nejdůležitější. A vidím i sám takový ten příklon k té nádherné přírodě a k tomu zrovna teďko na jaře, když ty lidi chodí na procházky na 1. máje, na Petříně, tam bylo lidí, to bylo neuvěřitelné a všecko vonilo, všecko bylo krásné. Takže i tam a samozřejmě to poučení, které mohou najít buď skrze takovýto hezký pořad, anebo skrze nějakou knížku, bylinkář a tak.
No a když bychom měli tedy na závěr toho dnešního setkání poradit nějaké esenciální oleje, které třeba v té dnešní uspěchané době nám mohou s různými civilizačními problémy pomoct.
Tak známe zhruba asi 150 druhů těch esenciálních olejů, ale můžeme je rozdělit tak nejlépe na uklidňující, které se přimíchávají právě, když člověk vidí někoho, kde je těsně před infarktem, takový ten jako nabušený a tak dále. A to jsou třeba ten římský heržmánek, santal, kadidlo a tak dále. To jsou takové velmi známé, uklidňující i ta levandule nakonec, i když ta je spíš taková adaptabilní. Ta se dokáže přizpůsobit tomu i tomu člověku. To je úžasná bylina.
Takže když by třeba teď byl někdo z našich posluchačů právě před tím infarktem, tak jak takový esenciální olej použít? Kam ho vetřít, aby to uklidnění přišlo co nejrychleji?
Tak určitě na obličej, na spánky, ruce si s ním namazat, případně chodidla. To je takové to nejlepší. Tyto věci jdou přes malík na horní končetiny, takže určitě ruce, celé horní končetiny, spánky. No, prodýchat se, právě provonět se tím esenciálním olejem, to je takové to nejrychlejší. No a nesmíme si teda splít s nějakým tím povzbuzujícím, protože to je spíš teda pomeranč, jasmín, máta, zázvor, takže to jsou zase esence, které přemícháváme, když potřebujeme někoho povzbudit.
A to použití je stejné?
To použití je stejné, dáváme několik kapek a použití v aromaterapii máme několik, že můžeme inhalovat, můžeme dělat koupele, právě přemícháváme do masážních olejů, dýcháme, můžeme nakapat i do vody a ta energie toho esenciálního oleje vyprchá do ovzduší a převezme ta voda, vlastně převezme tu energii toho oleje.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Work shoes.